Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Nebukadnecaras klausė, Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, ar tai tiesa, kad jūs negarbinote mano dievų ir nesilenkėte mano pastatytai auksiniai statulai? Tad, jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsite ragų, švilpynių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų ir visų kitų instrumentų skambesį, tuoj pat parpulti ant žemės ir pagarbinti mano padirbintą statulą, tai bus gerai. O jeigu jos nepagerbsite, tą pačią valandą jūs būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koksgi Dievas tada begalės jūs išgelbėti iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atšovė karaliui Nebukadnecarui. Nėra mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas nors mus išgelbėti gali, tai mūsų Dievas, kurį mes garbiname. Taipogi iš degančios krosnies ir tavo karalių rankų jis gali mus išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir žinok, karaliau, vis vien mes negarbinsime tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatytai statulai. Tada Nebukadnecaras įtūžo, jo veidas išvypo iš pykčio ant Šadracho, Mešacho ir Abednego. Jis liepė įkūrenti krosnį 7 kart kaitriau negu paprastai. Keletui stipriausių savo kariuomenės vyrų įsakė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir įmesti į degančią krosnį. Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnies liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė, ji nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino. Karalius Nebukadnecaras išsigandęs pašoko ir klausė savo tarėjus. Argi ne 3 vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį? Tie atsakė karaliui, taip karaliau, šis atsikirto. Bet štai aš matau 4 vyrus laisvai ugnyje vaikštinėjant. Jis sveikutėliai, o tas 4-asis atrodo panašus į dievaitį. Tada Nebukadnecaras sušuko. Šlovė Šadracho, Mešacho ir Abednego dievui. Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie pasitikėdami juo ryžosi verčiau nepaisinti karaliaus įsakymo ir paukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą nesavąjį dievą ir jam nusilenkti. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie mūsų protėvių dieve. Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingo šventoviai. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau Kristau amžinasi žodį. Palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Garbė tau Kristau amžinasi žodį.
Evangelija pagal Joną. Jėzus kalbėjo tikėjusiems į žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie sakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums. Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis neranda atgarsio jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savo tėvų darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievų išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Brangus Marijos radio klausytojai, ką tik tai girdėta Evangelija pagal Joną, 8 skyrius nuo 31 iki 42 eilutės yra užvadintas fragmentas Jėzus ir Abraomas arba tiesa ir melas. Jėzus veda polemiką su žydais. Žydai iš tikrųjų klausinėja, kas jisai yra per vienas, kas jisai yra per asmuo, ar jisai tikrai yra mesijas, kurio visa tauta jau laukė. Ir Jėzus štai ką sako, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Na vat, ir čia mes turime tokią įdomią kontrastingą Jėzus pasakymą, nes Jėzus štai, kaip sako, jeigu žiūrėtume į graikišką tekstą, Jėzus įtikėjusiems jį žydams sakė, ne? Jei jūs pasiliekate žodyje mano, tikrai mokiniai mano esate. Visų pirma, čia yra kalba apie jau įtikėjusius žydus. Tai reiškia ne tuos, kurie yra priešiškai nusistatę, bet jau tuos, kurie įtikėjo į Jėzų ir nori sekti jo toliau, nori būti jo mokiniais. Na ir dabar diskusija, ar čia, sakykime, jeigu laikysitės mokslo arba pasiliekate žodyje. Graikiškas labai toksai charakteringas veiksmažodis meno, dažnai naudojamas Jono Evangelijoje, reiškia tokį labai betarpišką santykį su mokytu arba su viešpačiu Dievu. Ir tas vat pasilikimas iš tikrųjų Jėzaus žodį arba Jėzaus mokslę, jisai parodo, kad na tuomet tie asmenys tampa Jėzaus mokiniais. Ir čia vat irgi labai įdomi koncepcija yra tame, kad tarkime, jeigu žvelgiant į graikijos kultūrą, į graikijos filosofiją, na, mokinys pas mokytoją būdavo tam tikrą laiką. Tarkime, kaip kurie sako, kad Aristotelis pas Platoną buvo mokiniu apie 20 metų, bet po to suprato, kad jau pačiam laikas sukurti savo mokyklą, turėti savų mokinių ir jisai atsiskiria nuo savo mokytojo Platono. Jėzaus atveju yra visai kita. Jėzus, kuomet kviečia tapti mokiniais, tiek net ir žydus, jisai supranta ir tie, aišku, mokiniai turi suvokti, kad ta mokinystė jinai yra amžina šitame žemiškame gyvenime. Tai nėra taip, kad čia bus vat 5 metai, ar 10 metų, ar 20 metų. Ir čia yra tas kardinalus skirtumas tarp paprasto mokinio ir tarp Jėzaus mokinio. Bet sąlyga yra viena – pasilikti Jėzaus moksle arba pasilikti Jėzaus žodyje. Taip iš tikrųjų graikiškas tekstas mums sako. Ir toliau kalba, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Na ir sekantis labai išraiškingas terminas apie tiesą, aletėja, yra, kuri ne tik tai suponuoja religinį kontekstą, bet taip pat ir suponuoja filosofinį kontekstą ir to laikmečio, tarkime, kontekstą, kad tai yra, na, viena iš tokių aiškiausių, svarbiausių siektinų dorybių. Apie tai ypatingai ir Platonas rašo, ir kiti filosofai, kad žmogaus siekimybė tai reiškia siekti tiesos. Jėzus taip pat, kalbėdamas įtikėjusim žydams, jisai taip pat sako, jeigu jūs pasiliksite mano moksle, jūs tapsite mano mokiniais ir tuomet pažinsite tiesą. O tas irgi pažinimas. Jono tekstas yra labai daug persmelktas graikiškos idėjos, ne tik tai semitinės, bet taip pat ir graikiškos idėjos, nes pažinimas, na tai visa graikų filosofija stovi ant to tikro pažinimo, ne pasaulio pažinimo, dieviško pažinimo. Ir čia taip pat Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą, bet norint pažinti tą tikrąją tiesą, kurią atneša Jėzus su savo atėjimu į šitą žemišką pasaulį, tie žmonės turi tapti Jėzaus mokiniai. Ir tas pažinimas, graikiškai gignosko, hebrajiškai yra jada, reiškia, na, toksai visapusiškas pažinimas, ne vien tik tai intelektualus pažinimas, bet čia kalbama apie pažinimą, apie visapusišką, kaip žmogus pažįsta pasaulį per jusles, per kažkokius tai kitus kriterijus. Ir tuomet, sako, ta tiesa jūs išlaisvins. Tai pasižiūrėkime, kokie yra iš tikrųjų etapai. Etapas yra pirmas, kad visų pirma jau tie žmonės yra įtikėję į Jėzų, kad jisai yra Dievo sūnus. Tai yra pats svarbiausias žingsnis, apie kurį kalba Evangelija. Antras etapas yra, tie žmonės pasilieka Jėzaus moksle arba pasilieka Jėzaus žodyje. Reiškia esti labai arti ir esti visada. Tuo būdu jie tampa Jėzaus mokiniais. Kada tai vyksta, toliau sekantis etapas, jiems yra leidžiama pažinti tiesą. Ta dievišką tiesą, ta apreikštą tiesą, kurios nepažįsta kitas pasaulis. Ne krikščioniškas pasaulis, netikinčiųjų pasaulis. Ir toliau, aišku, tas pažinimas žmogų padaro laisvą. Ko iš tikrųjų kiekvienas žmogus trokšta? Būti laisvu, ar ne? Tiesa padarys jūs laisvus arba išlaisvins ir tai nukelia mus į ateities perspektyvą. Ir aišku, tie klausytojai, nors jie yra jau kažkiek tai lankstus Jėzaus atžvilgiu, bet jie vis tiek su Jėzumi dar diskutuoja, jie sako, kad mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Čia yra toksai žydų pasididžiavimas, kad jie yra Abraomo palikuonys. Jie save kildina iš Abraomo ir jie visada buvo laisvi, jie nebuvo vergai. Čia yra irgi labai toksai svarbus momentas, kad Izraelio tauta niekada nebuvo vergai. Na, aišku, truputėlį tenai turime tų istorijos nuotrupų, kuomet buvo Egipto nelaisvė ir kuomet reikėjo truputėlį dirbti. Aišku, ir Babilonijos nelaisvė buvo, ir Asirijos nelaisvė buvo to atspalvio, bet jie sako, kad jie yra Abraomo vaikai ir jie niekam netarnavo arba nevergavo. Ir Jėzus tuomet kalba tokia iškilminga posakį, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir čia galima trumpai sustoti, nes yra labai svarbus momentas, lyginant Senąjį Testamentą su Naujųjų Testamentu. Sename Testamente nėra sampratos apie asmeninę žmogaus nuodėmę. Sename Testamente yra tik tai apie kolektyvinę nuodėmę, reiškia, kad nusideda tik tai visa tauta. Ir vieną kartą metuose vyriausiasis kunigas aukoja pamaldas ir taip permaldauna viešpatį Dievą ir visai tautai metams yra atleidžiamos nuodėmės. Ir tuomet žmonės gali toliau vėl gyventi visus metus. Naujas Testamentas visiškai radikaliai pakreipia šitą situaciją. Kalba, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo nuodėmę ir jisai turi ją išpažinti ir stengtis jos nepadaryti. Turėjome sekmadienio evangeliją apie moterį, kuri buvo sugauta svetimaujant. Jėzus to pasakojimo gale, 11 eilutė, 8 skyrius, sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Akcentas pačio pasakojimo pabaigoje, kad ta moteris gali pasišalinti, tačiau gyvendama tolimesnį gyvenimą, jinai turi stengtis nepadaryti nuodėmės. Ir čia taip pat Jėzus perkelia tą diskusiją būtent tą dvasinį lygį ir sako, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Naujas testamentas atidaro naują puslapį dvasinio gyvenimo, tai yra kova su nuodėme, nuodėmės padariniai, nuodėmės blogis ir visi kiti elementai, kurie paliečia žmogų. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Čia toliau kalba perkeltinė prasme, kaip ir apie save, kad sūnus jūs išvaduos, reiškia atpirks iš nuodėmių ir jūs tuomet būsite laisvi. Nuo nuodėmės piktosios dvasios žabangų. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumyse. Va štai toksai įdomus vertimas naujo ekumeninio. Kavaliauskas sako, nes mano žodis neturi vietos jumyse. Arba dar Jurėnas sako, nes mano žodis netelpa jumyse. Na, bet gal labiausiai suprantama būtų, neturi vietos jumyse mano žodis. Jie negali jo priimti. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Toks įdomus laibo momentas tarytum atskiria dabar, kas yra Jėzaus tėvas ir kas yra tų žydų tėvas. Iš evangelinio turinio išplaukia, kad Jėzaus tėvas aišku yra Dievas, o žydų tėvas yra Šėtonas. Nes paskui jisai taip jau labai griežtai prieš jau savo kančią, mirtį ir prisikėlimą kalba su žydais, diskutuoja ir jiems įvardina. Žiūrėkime, čia kalba tokiems žmonėms, kurie jau tarytum pozityviai žiūri į Jėzaus asmenį. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo, šitaip Abraomas nedarė. Taigi Jėzus yra sąmoningas, jisai žino, kad žydai jau ruošiasi, ketina jį nužudyti, ir dėl to jisai jiems prikaišio jau antrą kartą šiame fragmente Evangelijos. Jūs darote savo tėvų darbus, dar kartą prideda arba įmeta malkų į laužą, dar pakaitindamas savo oponentus, na, kurie iš tikrųjų dar nėra tokie labai priešiškai nusistatę, bet jie labiau religinių pagrindų susiklinę, kad jie yra Abraomo vaikai, išrinktoji tauta, ir jiems daugiau nieko nereikia. Jėzus sako, kad vis dėlto jiems reikalinga laisvė, jiems reikalinga tiesa, ir jiems reikalinga, kad jie taptų Jėzaus mokiniai. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau, jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievų išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Na ir čia matome, kad iš tikrųjų Jėzus tas sąmoningumas ir suvokimas, kad jisai yra Dievų sūnus, jisai yra Mesijas, jisai yra tas, kurį numatė Dievas prieš visus amžius, kad jis ateitų į šitą pasaulį, priimdamas žmogišką išvaizdą, atliktų atpirkimo darbą. Štai taip Evangelija šiandien mums kalba apie Jėzaus Kristaus asmenį, jo oponentus, kurie klausėsi Jėzaus ir kurie iš tikrųjų jau buvo įtikėję.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.